Editovaná odborná monografie přináší aktuální témata a poznatky fokusované primárně k psychologickému a celostnímu pojetí zdraví. Základní osou jsou biologické, psychosociální a spirituální aspekty zdraví, včetně reflexe, současných vlivů digitálních technologií. Texty jsou nabízeny perspektivou multidisciplinárního týmu. Kniha shrnuje témata zdraví napříč psychosociálními obory a obsahuje empirii praxe i výzkumu. Z historického hlediska navazuje zejména na práce profesora Křivohlavého a zároveň členění textu i jednotlivých částí koresponduje s koncepcí současných zahraničních trendů. Kniha je rozdělena do 6 logicky na sebe navazujících částí, které odpovídají tradičnímu biopsychosociálně-spirituálnímu pojetí zdraví. První část je zaměřena na základní modely zdraví, stresu a nemoci. Obsahuje kapitoly vymezující klíčové aspekty a definice zdraví jako stavu fyzické, mentální a sociální pohody. Zdůrazňuje význam komplexního a multifaktorového pojetí modelů zdraví, včetně zdraví duševního. Shrnuje poznatky vycházející z pozitivní psychologie, zabývá se moderními pojmy, mezi které patří ku příkladu well-being. S duševním zdravím úzce souvisí rezilience a odolnost vůči zátěžovým situacím, a to jak z perspektivy jedince, tak i z perspektivy sociální skupiny, například rodiny. Kapitola věnovaná stresu a jeho vlivu na zdraví člověka přináší ucelený pohled na každodenní působení stresorů. Klade důraz na péči orientovanou na pacienta, podkapitoly obsahují základní neurobiologii stresu, jeho základní teorie, popisují vliv stresorů na lidský organismus, na tělesné i duševní systémy. Oblast psychosomatiky zahrnuje základní pojmy a vymezení oboru a rovněž vztahy mezi vlivem biomedicínských a psychosociálních aspektů života na vznik, rozvoj či udržování nemocí. Nabízí přehled klasifikačních systémů souvisejících diagnostických kategorií, včetně medicínsky nevysvětlitelných chorob. Součástí stresové reakce jsou i dopady působení traumatických událostí. Mezi následky pak patří posttraumatická stresová porucha či komplexní posttraumatická stresová porucha. Významnou roli hrají jak epigenetické faktory, stejně tak jako adaptační schopnosti organismu v podobě posttraumatického růstu člověka. Kapitola věnovaná veřejnému zdraví perspektivou mobility a dopravy nabízí různé aspekty volby dopravního módu a dopady na oblast veřejného zdraví. V kontextu mobility a dopravy jsou uvedeny hlavní pozitivní a negativní důsledky jednotlivých módů dopravy s přihlédnutím na skupiny obyvatel, které jsou na tyto konsekvence nejvíce citlivé, to jest zranitelné účastníky dopravy. Mezi módy dopravy, jež mají nejméně negativních a nejvíce pozitivních dopadů, jsou řazeny aktivní módy transportu, zejména chůze a jízda na kole. Kapitola s názvem Syndrom vyhoření se zabývá aktuální a často zkoumanou problematikou syndromu vyhoření, tedy burnout syndromu a jeho vlivu na fyzické a duševní zdraví člověka. Jsou podány různé náhledy na problematiku vyhoření a charakterizovány nejvíce ohrožené skupiny lidí, kterými jsou pracovníci v takzvaných pomáhajících profesích. Je popsán také rozvoj, příznaky a taktéž příčiny tohoto syndromu. Vedle příkladů z praxe a výzkumných šetření v oblasti syndromu vyhoření se v textu také seznámíme s klíčovým aspektem včasné prevence a možnou diferenciální diagnostikou tohoto syndromu. Kapitola reflektující téma chronických onemocnění nabízí fakta o stoupajícím trendu chronických nemocí v posledních desetiletích, což souvisí s celkovou změnou životního stylu i stárnutím populace. Chronické nemoci významně přispívají k mortalitě a zatížení finančních rozpočtů v jednotlivých zemích. Výrazný vliv na výskyt chronických onemocnění mají rizikové faktory spojené primárně s vědomým chováním člověka, například špatná životospráva. Na úrovni jedince vyvolává chronická nemoc zpočátku řadu negativních emocionálních stavů, například deprese, úzkost či vina. Přirozeně se tak člověk snaží na nemoc adaptovat za pomoci různých copingových strategií, kdy je jejich výběr ovlivněn faktory spojenými s nemocí a osobnostními charakteristikami. Adaptace je však vždy proces značně individuální a variabilní. Dopady nemoci zasahují sebepojetí člověka a zároveň ovlivňují jeho vztahy k ostatním lidem. I blízcí pacienta však mohou prožívat podobné negativní reakce. Nemoc také může přinést i pozitivní změny v životě pacienta, například přehodnocení životních hodnot. Z hlediska léčby je u pacientů nezbytné dodržování léčebních opatření po celý svůj život, což je ale jedna z nejproblematičtějších oblastí léčby. V léčebném procesu dochází i k proměně komunikace ve vztahu pacient-lékař. Specifika chronických onemocnění přispěla ke vzniku podpůrných pacientských skupin i speciálních psychologických intervencí. První část uzavírá kapitola nabízející specifické problémy dětského pacienta a celého rodinného kontextu nemoci a zdraví. Psychické a somatické stavy u dítěte tvoří velmi propojený celek. Mnohem významněji nežli u dospělého člověka dochází k somatizacím emocí a psychiky. Výrazným pozitivem této celistvosti je vysoká plasticita funkcí, například při dílčím poškození mozku jiná area převezme funkci té nemocné, dále také vyšší schopnost regenerace u mladého organismu dítěte. Mezi významné psychosociální, psychosomatické faktory patří obvykle vlivy sociální. Za nemoc nejsou považovány u dětí pouze zvláštní tělesné příznaky. Může jít i o projevy zatěžujícího chování. Často to bývá zvýšená aktivita dítěte, paradoxně je jako norma někdy vnímáno klidné chování. Chronickou nemocí popisujeme stav nezdraví trvající delší dobu nebo celý život, případně jeho významnou většinu. Onemocnění jsou částečně léčitelná v dlouhodobém časovém intervalu, případně nejsou vyléčitelná vůbec. V souvislosti s onemocněním dítěte hrají významnou roli postoje rodičů, zda a jakým způsobem přijali diagnózu dítěte. Mezi důležité faktory interagující do léčby nemocného dítěte patří i postoje a přístup zdravotníků. Podstatná je rovněž informovanost rodiny a dítěte o nemoci, prognóze a možné léčbě. Zde hraje velkou roli způsob a okolnosti prvního sdělení diagnózy. Specifickou oblastí, kterou je nutné zmínit v souvislosti s chronicky nemocnými dětmi, jsou symptomy následků traumatu. Druhá část obsahuje významné vývojové aspekty v kontextu zdraví. První kapitola této části vymezuje nejnovější poznatky týkající se emočního vývoje v dospívání z hlediska neurobiologie a jeho vlivu na duševní zdraví. S nástupem puberty a zráním struktury a fungování mozku se rozvíjí abstraktní myšlení, metakognice, prožívání komplexních emocí a dospívající jedinec se také učí ovládat chování, přinášející odměnu. Přechodné období během dospívání je charakterizováno zvyšující se autonomií a orientací na individuaci. Přesto rodiče i nadále zůstávají první volbou v případě potřeby podpory a pomáhají adolescentovi s emoční regulací a usměrňováním chování. Na druhou stranu adolescenti prostřednictvím vrstevnických vztahů rozvíjejí svou schopnost řešení problémů, empatii, pocit sounáležitosti a sociální identitu. Kapitola se zaměřuje především na roli biologických procesů, procesy v rodině a vliv vrstevnických vztahů na emocionální prožívání adolescentů. Mezi další významné vývojové mezníky spojené s otázkou ženského zdraví i zdraví dítěte je téma porodu. Cílem kapitoly Psychologické aspekty porodu je zaměření se na kontext porodu zejména z psychologického hlediska, jelikož prenatální a perinatální psychologie stále více na základě empirie a výzkumů klade důraz na dopad tohoto období na psychický vývoj dítěte. V těchto souvislostech jsou popsány možnosti volby u porodu, počínaje uvědomělým výběrem porodnice, eventualitou vypracování porodních plánů, průběhem vstupního vyšetření a také dalších zákroků a procedur během něj. Pozornost je věnována doprovodu u porodu, císařskému řezu či rizikovým faktorům obecně. Smyslem tedy je nahlédnout na biopsychosociálně spirituální souvislosti tohoto význačného okamžiku u ženy a muže a nabídnout inspiraci k prožití tohoto času v souladu s potřebami těla, emocemi a kognitivními procesy ženy. Téma významných otázek ženského zdraví následně rozpracovává kapitola věnovaná zdraví ženy z pohledu psychofyziologie a fyzioterapie. Nabízí informace o významu péče o fyzickou stránku ženy v úzkém propojení se stránkou psychologickou. Vzhledem k profesním zkušenostem autorky se text zaměřuje na témata spojená s mateřstvím, především pak na období před otěhotněním, během těhotenství a v šesti nedělí. Praxe fyzioterapeutky je zde vyjádřena několika kazuistikami. Připomenutím metody Ludmily Mojžíšové jako jednoho z hlavních léčebných přístupů ve fyzioterapii žen se lze dozvědět o přínosech pro tělo i psychiku, ale také o limitech metody. Text dále upozorňuje na nedostatečnou informovanost o traumatu v kontextu ženských tělesných témat. Všímá si komplexní náročnosti tělesných procesů během různých metod asistované reprodukce. Rovněž jsou brány v úvahu a definovány možné rizikové faktory při vzniku tělesných symptomů a poporodní deprese. Autorka se zamýšlí nad možností rozvoje oboru fyzioterapie rozšířením o znalosti z oboru psychologie. Třetí část monografie podrobně rozpracovává problematiku nutkavého chování a závislostí. Mezi stále častější obtíže v této souvislosti patří i psychologické aspekty problémů spojených s příjmem potravy. Vztah k jídlu a jeho příjem je v dnešní době ovlivňován nejen fyziologickou potřebou jídla, ale také stravovacím prostředím, dostupnost, nabídka a složení jídla, množstvím stravovacích doporučení a směrů, psychickým rozpoložením jedince, vztahem k sobě a k ostatním, včetně neurobiologických faktorů. V souvislosti se stravováním je nutné zdůraznit rovněž problematiku obezity a patologických projevů ve vztahu k jídlu, jakými jsou záchvatovité přejídání, případně závislosti na jídle. Kapitola přináší ilustrativní příklady a doporučení ve vztahu ke zdravému stravování. Problematika závislostí je rozdělena do dvou na sebe navazujících kapitol. První z nich definuje a charakterizuje závislé chování a snaží se upozornit na význam problematiky adiktologie. Závislost se týká jedince, rodiny, celé společnosti, ve které žijeme. Nejsou zde vymezeny jen tradiční oblasti zneužívání alkoholu a nezákonných drog, ale pozornost je věnována i tabáku, lékům a nelátkovým závislostem, zejména hraní. Jádrem tématu je biopsychosociálně spirituální model závislosti a léčby, který je stále aktuální a využívaný. Neodmyslitelnou součástí je i komorbidita duševních poruch u uživatelů alkoholu a jiných psychoaktivních látek. Psychická nemoc je na jedné straně rizikovým faktorem pro vznik závislosti a stejně tak užívání látky může ovlivnit vznik a rozvoj duševní poruchy. Jsou zde zmíněny nejčastější poruchy, které se v praxi objevují. Bezesporu důležitou oblastí je i rodina závislých. Samotná skutečnost existence závislosti v rodině je mnohdy zátěžovou situací, na kterou rodina reaguje různě. Text popisuje fáze způsobu vyrovnání se s danou situací. Posledním bodem je systém odborné péče, který lze v kontextu této tématiky prakticky využívat. Navazující kapitola orientovaná na problematiku hraní digitálních her představuje čtenářům základní údaje týkající se oblasti hraní neboli gamingu. Zaměřuje se nejen na základní související pojmosloví, ale i na vybraná specifika, která sebou hraní digitálních her nese. Aktuální významnou a diskutovanou oblastí z hlediska psychologie zdraví, která s hraním digitálních her souvisí, je patologická forma této aktivity. Kapitola blíže představuje aktuálně dvě vymezené poruchy, které se k patologickému hraní digitálních her vztahují. Porucha hraní internetových her dle DSM-5, jak uvádí APA v roce 2015, a porucha hraní digitálních her dle MKN-11, jak uvádí Světová zdravotnická organizace v roce 2020. S hraním digitálních her souvisí i samotná doba, která je touto aktivitou trávena, a na tento aspekt a jeho odborné pojetí v kontextu celé problematiky je rovněž zaměřena pozornost. Dále jsou v kapitole uvedena data vycházející z národní studie, která byla v českém prostředí se zaměřením na hraní digitálních her realizována. V závěru jsou představeny preventivní přístupy a doporučení. Zejména prevence je významným aspektem, aby tato aktivita, hraní digitálních her, stejně tak jako hra v pravém slova smyslu, naplňovala svůj primární cíl, kterým je obohacení, odpočinek, zábava a zůstala tak zdravou volnočasovou aktivitou bez destruktivních dopadů na život jejich hráčů. Čtvrtá část knihy nabízí přehledné představení metod a technik podporující zdraví. V kapitole zaměřené na péči o zdraví a základní salutoprotektivní faktory jsou shrnuty dosavadní poznatky o významu těchto faktorů v kontextu psychického zdraví člověka. Obsahuje jejich vymezení a definování vlivu na zlepšení kvality života. Zahrnuje teoretické poznatky v oblasti lidských potřeb, kde rozšiřuje obecně platný pohled o koncept vnitřních a vnějších zdrojů a zdůrazňuje především protektivní vliv systému sociálních vazeb. Dále se věnuje pozitivnímu významu pohybových aktivit a klidových stavů, jako jsou práce s dechem, hudbou, všímavostí a relaxací v širším pojetí psychické pohody a duševního zdraví. Navazující kapitola rozšiřuje podrobněji psychofyziologické aspekty zdraví a pohybové aktivity. Je zaměřena na vymezení základních psychofyziologických pojmů a dále uvedení do individuálního stresového a relaxačního profilu představující aplikované možnosti psychofyziologické diagnostiky stresové reakce a její zvládání pomocí relaxačních technik. V psychofyziologických aspektech zdraví se také odráží pohybová aktivita, u které se vykazují významně prokazatelné vlivy na duševní a fyzické zdraví. Mezi specifické postupy podporující zdraví patří metoda focusing. Kapitola věnovaná tomuto postupu si klade za cíl vysvětlit, s jakým pojetím duševního zdraví pracuje tento psychoterapeutický přístup. Nejprve shrnuje základní principy terapeutického přístupu zaměřeného na člověka a pojetí zdraví, které z nich vyplývá. Dále přibližuje vznik focusingu z empirického výzkumu psychoterapie a vymezuje klíčový pojem pociťovaný smysl, včetně událostí v duševním životě, které s ním souvisí. Následně jsou představeny svépomocná praxe focusingu i takto zaměřená terapie. V neposlední řadě kapitola upozorňuje na odlišnosti teoretického pozadí focusingu od přístupu zaměřeného na člověka a shrnuje focusingové pojetí duševního zdraví. Zařazením kapitoly o využití digitálních technologií v psychologii nabízíme reflexi narůstajícího významu a dopadu těchto technologií na společnost. Kromě nesporných a oprávněných otázek vlivu digitálních technologií na další generace, je nutné reflektovat rovněž fakt, že v oblasti medicíny i psychologie mohou patřit mezi důležité faktory, které jsou nápomocné při podpoře lidského zdraví nebo v situaci nemoci. Pandemie COVID-19 v roce 2020 ukázala potřebu zavádění digitálních online technologií téměř ve všech sférách lidské činnosti. Zejména se tak stalo v oblasti zdravotnictví. Na rozdíl od Spojených států, Austrálie či Skandinávie, země střední Evropy nikdy předtím neměly takovou potřebu zavádění telemedicíny. Z tohoto důvodu je celá řada řešení přinášena překotným způsobem. Tento úvod do problematiky je určen zejména profesionálům z oblasti psychologie. Kapitola obsahuje stručnou historii telemedicíny, základní charakteristiku a rozdělení jednotlivých oblastí, řadu příkladů ze zahraniční praxe telepsychologie a také základní úvod do problematiky soukromí a kyberbezpečnosti, které bývají největší výzvou v úspěšném zavádění a využívání telepsychologie. Pátá část rozpracovává v rámci tradičních komplexních modelů zdraví aspekty, mezi které patří specifické a psychospirituální přístupy podporující zdraví. Kapitola věnovaná religionizitě, spiritualitě a jejich vlivu na fyzické i duševní zdraví nabízí informace zaměřené na vztah mezi náboženským vyznáním a zdravím. Existuje řada různých náboženství a jejich větví, které se výrazně liší svou naukou i náboženskou praxí. Kromě toho působení náboženských hnutí či spirituálních přesvědčení ovlivňují rovněž sociokulturní faktory, stejně jako rozdíly mezi jednotlivými lidmi. Témata interakcí mezi náboženstvím a zdravím lze rozdělit do více oblastí. Patří mezi ně strategie zvládání zátěžových situací, religious coping, či různé náboženské a spirituální přístupy k interpretaci a léčení nemocí. Lidské chování v oblasti přijímání potravy, užívání psychotropních látek či sexuálního života bývá rovněž silně ovlivněno náboženskými tradicemi. Náboženské společenství je velmi často také zdrojem pozitivní či negativní sociální opory. Současné zahraniční trendy teoretických konceptů psychologie zdraví považují za nedílnou součást péče o zdraví také alternativní přístupy. Vzhledem ke stoupajícímu zájmu laické i odborné veřejnosti o stavy rozšiřující vědomí, rituální léčení a neošamanismus byly do této části zařazeny i kapitoly, které na vědecké úrovni reflektují tyto alternativní přístupy. Konkrétně témata léčebného využití halucinogenních rostlin a pobyty ve tmě. Kapitola zaměřená na pojetí zdraví a nemoci optikou tradiční amazonské medicíny, TAM, se liší od pohledu medicíny západní. Na první pohled se může zdát, že se jedná o velmi exotický a alternativní přístup. V textu jsou uvedeny souvislosti mezi TAM a západním stylem léčby. Čtenáře možná překvapí, v kolika ohledech jsou si podobny a jak se mohou navzájem obohatit. TAM je nejprve představena obecněji a následně jsou popsány konkrétní léčebné nástroje se zaměřením na léčitele, zpěvy Ikaros a rituální užití rostlin. Samostatná podkapitola je věnována psychedelickému nápoji ayahuasca, který je z TAM nejznámější a je hojně užíván celosvětově. Čtenáři se v kapitole také dozví o rostlinných dietách, které nejsou mezi výzkumníky ani širokou veřejností tak známy, avšak můžeme sledovat postupný nárůst zájmu o tento proces. Spojení mezi TAM a západním stylem léčby není žádnou novinkou. Například terapeutické centrum Takivasi toto propojení využívá při léčbě závislostí již více než 28 let. Z mnohých výzkumných studií, například Berlovice 2019, vyplývá, že je tento typ léčby velmi efektivní. Výzkumy tohoto tématu, včetně autorčiny vlastní studie, jsou poslední částí kapitoly. Následující kapitola pojednávající o technice omezené zevní stimulace, Restricted Environmental Stimulation Technique, tedy REST, přibližuje její základní varianty realizace, tedy floating a chamber REST, terapie tmou. V kapitole je diskutováno možné využití omezené zevní stimulace na zdraví člověka v kontextu primární a terciární prevence. Zmíněna jsou rovněž nebezpečí a nevhodné indikace této procedury. Všechna východiska jsou podpořena výzkumnými zjištěními. Autor se zamýšlí nad procesovými fenomény a konkrétně uvádí i možné efekty, které omezení zevní stimulace může přinést. Laická veřejnost stále častěji hledá možnosti pro zlepšení svého duševního i fyzického zdraví a nevyužívá k tomu vždy pouze oficiální medicínu či psychologii. Šestá část knihy rozšiřuje předchozí texty o problematiku praktických efektů specifických, seberozvojových a encounterových skupin. Uzavírá monografii prakticky koncipovaným textem, který nabízí pohled na život člověka v kontextu vývojových fází jazykem psychoterapeutického přístupu, jenž kombinuje vývojové aspekty spolu s archetypální metaforou životní cesty. Připomíná tím význam pohledu na lidské zdraví v rámci celého kontextu životního příběhu a logických vývojových krizí. Autor textu formou krátkých případových studií nabízí koncept pohledu na mužský vývoj, vycházející z dlouhodobé zkušenosti mužských seberozvojových skupin. Koncept cesty hrdiny obsahuje rozličné vhledy na transkulturní dobrodružství v individuálním vývoji, které začíná a končí ve vztazích a komunitách. Cesta hrdiny prochází různými stupni, kde mužský hrdina musí splnit určité úkoly, najít vlastní zdroje, osvědčit se a zvládnout návrat do své komunity tak, aby následně vyřešil to, co ho v minulosti ohrožovalo. Tato kapitola obsahuje krátké popisy jednotlivých kroků, kazuistiky a konkrétní cvičení podporující tento proces.